One cold day. Un diwrnod oer.
Hello, Mrs. Roberts. Dach chi'n iawn?
Nac ydw wir. Dydy'r gwres ddim yn gweithio.
Peidiwch â phoeni. Mi fydda i efo chi'n fuan. Mae'n oer iawn heddiw yn dydy.
Ydy wir. Mae'n ofnadwy. Diolch yn fawr.
Dach chi'n iawn? Are you all right? Dach chi'n iawn?
Asks the contractor, to which Mrs. Roberts replies,
Nac ydw wir. No, indeed. Nac ydw wir.
We have come across ydw and nac ydw before.
Ydw? Yes, I am. Ydw? Yes, I do. Nac ydw. No, I am not. Nac ydw. No, I do not.
Let us listen to it once more.
Hello, Mrs. Roberts. Dach chi'n iawn?
Nac ydw wir. Dydy'r gwres ddim yn gweithio.
Peidiwch â phoeni. Mi fydda i efo chi'n fuan. Mae'n oer iawn heddiw yn dydy.
Ydy wir. Mae'n ofnadwy. Diolch yn fawr.